Tervetuloa julkistamaan Anton Montin kirjaa Musta suonet, uusi fasismi Italiassa vuosina 1945-2016. Mä olen Juri Nummelin, mä edustan kustantajaa, turkulaista tietokirjakustantamon Tarketta. Me ollaan tällainen hiukan osuuskuntamuotoinen kustantamo. Ei tavoitella voittoa, vaikka tietysti sitä olisi hyvä saada, että minäkin viime voisi jotain palkkioita näistä hommista lunastaa. Tämä on erittäin kiinnostava kirja. Oletan, että kaikki paikalla olijat tunnistaa tämän ilmiön tai tämän kirjan kiinnostavuuden. Silloin kun Anton lähetti tämän sähköpostilla meille, niin heti tajuttiin, että tässä on ihan ainekset menestysteokseen, nyt siis tietysti tällaisilla tienkustantajan mittapuilla. Me ollaan ilmoitettu tässä aikaisemmin, että kirja olisi 15 euroa täällä, mutta jouduttiin nostamaan sen hinta 20 euroa, koska Arcadia-kirjakauppa halusi näistä myös komissioita, ja ei ollut aikaisemmin tajunnut. 20 euroa on kuitenkin halvempi kuin mikä tämän kirjakauppahinta tulee olemaan, että kannattaa ostaa ja saa tietysti kirjailijan signeerauksen. Tämä muutama piti tästä vielä sanoa. Täällä on tiedote, jos joku haluaa vielä ottaa, ja saa tosiaan myös arvostelukappaleen ottaa, jos edustaa mediaa, että sitten toivon, että laittaa nimen ja median tuohon paperiin, mikä on tuossa pöydällä. Tämän tilaisuuden kulku on nyt seuraava toimittaja Mikael Brunilla haastattelee Antonia kirjan tiimoilta, ja sen jälkeen on sitten vapaata seurustelua ja ilmeisesti myös viinipohjaista boolia on tarjolla. Nyt ollaan täällä nyt aina 8 asti. Toivotan vielä kerran yleisen tervetulleeksi ja annan puheenvuoron Mikaelille ja Antonille.
Joo, kiitos paljon ja tervetuloa munkin puolesta. Mä oon tosi iloinen tästä mahdollisuudesta haastatella Antonia tästä kirjasta ja käydä tämä keskustelu, koska me oltaisiin joutu käymään tämä joka tapauksessa kahden kesken. Mä oon nimittäin siitä lähtien, kun mä kuulin, että tämä kirja on ilmestymässä, ollut todella innostunut siitä ja malttamattomasti odottanut, että mä pääsen lukemaan sen. Eli kiitos kustantajalle ja kiitos Antonille, että pyysitte mut käymään tämän keskustelun. Mutta joo, joka tapauksessa mun omasta innostuksesta huolimatta, niin ehkä yleisemmällä tasolla voisi aloittaa semmoista kysymyksestä, mikä on varmaan käynyt mielessä tässä ihmisellä, kun on törmännyt tähän otsikkoon. Eli suomen kielen kirja italialaista fasismista vuodesta 1945 vuoteen 2016. Haluatko lyhyesti avata, Antto, että miksi se on ajankohtainen ja tärkeä kirja just nyt, tai miksi kirjoittaa ylipäätänsä semmoinen kirja?
Joo, no siinä on oikeastaan kaksi syytä. No yksi syy on tietysti se, että uusi fasismi ei ole kyllä mikään uusi ilmiö ollut Italiassa, koska se alkaa jo heti sodan jälkeen, mutta Suomessa se on ollut suhteellisen uusi ilmiö. Ja tavallaan, jos haluaa ymmärtää jotain siitä, mitä Suomessa tapahtuu äärioikeistossa ja uusfasismissa, niin silloin on varmasti tämä Italian tarina on omalla tavalla hyvinkin opettavainen. Ja siinä on sitten tietysti myöskin mun omat henkilökohtaiset kokemukset Italiasta. Italiassa vuonna 1978, silloin kun itse pääsi tai joutui elämään ne vuodet, jolloin konflikti uusfasistien ja sitten tovereiden välillä ja sitten vielä uusfasistien tovereiden ja valtion välillä oli niin kuin kovimmillaan. Eli siinä mielessä se on tarina, joka mä haluan myöskin tavallaan kirjoittaa jollakin tavalla itselleni auki, että mitä silloin oikeasti tapahtui ja missä sitä, minkälaisessa ympäristössä itse eli siihen aikaan.
Joo, toi henkilökohtainen aspekti on ehdottomasti yksi kiinnostavista puolesta tässä kirjassa, ja sä avaat sitä vähän alussa, mutta et kauheasti siinä kirjassa, niin mä ajattelin, että siihen olisi kiinnostava kuullakin enemmän nyt. Haluatko kertoa, että mikä sun ensimmäinen kosketus oli italialaisen uusfasismiin?
No tietysti esimerkiksi sillä asuinalueella, jossa me asuttiin, niin se oli hyvin tunnettu tämmöinen niin äärioikeistolainen alue. Ja oikeastaan mun ensimmäinen, mutta siellä niin äärioikeistolaisen alueen sisällä oli sitten tämmöinen taidelukio, joka oli vasemmistolainen. Ja mä olin niin 11-vuotias poika ja mä olin siellä niin kodin edustalla leikkimässä jotain. Ja yhtäkkiä jo hirveä huuto, että fasistit tulee ja kaikki lähtee karkuun hirveätä vauhtia. Nämä lukiolaiset lähtee sinne lukioon ja mä lähden, kun olin kaverin kanssa, niin mä lähdetään kauheita vauhti juoksee karkuun ja mennään kotiin. Ja jotenkin tuli semmoinen olo, että tämmöistä tämä on. Ja se oli niin oikeastaan se ensimmäinen niin kosketus, joka, mitä mun niin mielikuvissa on siitä, että mikä, mitä on niin uusi fasismi. Eli jotain, joka tulee jostain yllättäen, jota lähdetään sitten karkuun.
Joo, kuulostaa todella kuumottavalta. Palataan näihin vielä, mutta ehkä vielä sanoin tästä otsikosta. Tässä on kaksi vuosilukua, josta toinen on selvästi loppuun tähän päivään, mutta alku merkitsee nimenomaan 1945 sitä uusfasismin syntyä, sen uuden tuloa fasismin eteen. Eli sä teet tässä kirjassa erottelun fasismiin ja sitten uusfasismiin. Mutta sitten samalla kirjassa on selkeää, että tämä uusfasismi oli katto tosi monta erilaista liikettä. Niin mistä tämä käsitteellinen erottelu tulee ja miksi just tämä vuosi on se tavallaan historiallinen vedenjakaja siinä?
Eli mä katson, että siis se aikakausi, jolloin fasismi on vallassa, joko Italiassa tai sitten Italian sosiaalisessa tasavallassa, niin se päättyy vuonna 1945, itse asiassa se päättyy juuri 25. päivä huhtikuuta. Ja ehkä ei ole ihan sattuma, että tämä on nyt se päivä, jolloin me ollaan tästä kirjasta puhumassa. Mutta silloin tämä historiallinen vallassa oleva fasismi päättyy. Ja sen jälkeen niin kun on lyhyt kesä, jonka aikana syntyy uusfasismi. Eli se on niin kuin se hetki, jolloin niin kuin alkaa tavallaan tämän uuden fasismin historia. Ja sitä taas historiaa kirjan sisällä niin kuin mä pyrin periodisoimaan sen oikeastaan niin kuin kolmeen vaiheeseen. Tietysti niillä on aina päällekkäin, hän on erilaisia, niin kuin uusfasistisen liikkeen sisällä on erilaisia suuntauksia. Mutta se ensimmäinen vaihe on selkeästi semmoinen, missä uusfasistit heidän päävihollinen on tämä kommunismivaara, eli he ovat valmiita liittoutumaan valtion salaisen palvelun kanssa ja poliittisen poliisin kanssa, jotta punainen vaara saadaan torjuttu. Ja valtiovalta kyllä suhtautuu heihin, mitäs nyt sen voisi sanoa kauniisti, eräänlaisina hölmön apulaisina tai jotain tämmöisestä. Sitten vuonna 1977-1978, mutta jo aikaisemmin 70-luvulla, alkaa syntymään niin uusfasismin sisällä tämmöisiä niin vallankumouksellisia, jos näin voidaan kutsua, virtauksia, jotka ottavat päävihollisekseen taas valtion, ja jotka niin näkevät, että on peräti, jotkut näistä suuntaukset, että on peräti mahdollista liittoutua äärivasemmiston tai radikaalivasemmiston kanssa niin valtiota vastaan. Ja sitten tämä vaihe mun mielestä loppui joskus 80-luvun puolessa välissä, ja sitten oikeastaan on tämmöistä hyvin tietyn tyyppistä hiljaiseloa niin koko uusfasistisessa liikkeessä, ja tällä hetkelläkin vaikka siellä on sekä Forza Nuova että Casa Pound, niin ne on hyvin marginaalisia ja omalla tavalla hyvinkin maltillisia toimijoita, jos verrataan menneisyyteen.
Niin tämä suhde valtioon on musta yksi kiinnostavimpia juttuja tässä kirjassa, ja se tulee tavallaan harvinaisen selvästi ilmi, että Julius Evolan kautta, joka on tämän koko tendenssin tai liikehdinnän keskeisempiä filosofeja, ja sen tavassa korostaa musta sitä, että ei välttämättä puhuta fasismista, mutta niin kuin puhua traditiosta, nationalismia vastaan, ja nimenomaan korostaa, että kysymys on jostain ideasta. Jos mä tässä nyt lyhyesti siteeraan sua, niin sä kirjoitat, että Evolan mukaan isänmaa on siellä, missä taistellaan meidän ideamme puolesta. Idea on aivan todellinen ja olemassa oleva, mutta jotain muuta kuin porvarillinen idealismi. Eli mitä tämä Evolan puhe ideasta tarkoittaa ja miten se suhteutuu tavallaan fasismin kompleksiseen suhteeseen nationalismiin ja kansakuntaan?
Joo, no tämähän on hyvin, hyvin osuva kysymys ja mun mielestä hyvin ajankohtainen kysymys. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että Suomessa on monia ihmisiä, joita me voisimme niin kuin luokitella uusfasisteiksi, joita jos me kysyttäisiin, että, tai väitettäisiin, että sinä olet fasisti, niin heidän vastaus oli se, että minä en ole fasisti, minä olen jotain muuta. Ja Julius Evola joutui vuonna 1951 oikeuden eteen, jossa häntä syytettiin fasistisen liikkeen jälleenrakentamisesta, joka on Italiassa rikos. Ja hän sanoi, että minä en ole fasisti. Fasismi on niin kuin vain lyhyt hetki tradition ja idean historiassa. Mutta tämä historia on vuosituhansien historia. Eli hän niin kuin sillä tavalla asetti tämän niin kuin fasismin ja tietysti toki myöskin kansallissosialismin vain niin kuin hetkeksi jotain paljon suurempaa. Ja oikeastaan mun mielestä tämä on yksi semmoinen tapa, millä me voidaan niin kuin myös, eli tämä traditionalismi tai traditio on hyvä avain, joka auttaa kyllä niin kuin yhdistämään erilaisia erilaisia niin kuin liikkeitä, jotka välttämättä eivät halua tai eivät omasta mielestään ole fasistisia tai uusfasistisia, niin silloin minusta on ihan hyvä ehkä hyväksyä heidän käyttämään terminologiaa.
Aivan. Mites sitten toinen asia, mikä tässä kirjassa tavallaan toistuu, on, että välillä vaikuttaa siltä, että nämä liikkeet on rasistisia ja rodulla on keskeinen merkitys siinä, miten jäsentää politiikkaa, mutta usein vaikuttaa siltä, että sillä ei ole oikein mitään merkitystä ja yhdessä vaiheessa jopa eritrealaistaustainen militantti on osana yhtä näistä 80 väkivaltaisimmista ryhmistä, niin miten rasismin rooli on varjoi Italiassa uusfasismin sisällä?
No, siis Italiassahan oli siis fasismin aikana, niin kuin vuonna 1938, julistettiin rotulait, jotka oli varsinkin tietysti kohdistuvat niin kuin juutalaisväestöön. Ja toki Italian valtiohan oli toiminut hyvinkin väkivaltaisesti esimerkiksi niin kuin Eritreassa, Somaliassa ja Libyassa niin kuin alkuperäisväestöä vastaan. Ja siinä on hyvin selvästi niin kuin rasistisia piirteitä koko propagandassa. Eli ajatus siitä, että fasismi ei olisi rasistinen liike, niin joka joskus viljellään, että sanotaan, että Italian fasismi ei ole rasistinen liike, niin se ei välttämättä kyllä ihan pidä paikkansa. Mutta kuitenkin se, mikä niin kuin tapahtuu, on kyllä se, että hyvin nopeasti tavallaan niin kuin tämä juutalainen katoaa niin kuin viholliskentästä melkein kokonaan. Ja sitä käytetään hyvin paljon tämmöisenä vaan kielikuvana, jolla puhutaan niin kuin kapitalistista. Ja samanaikaisesti, ja se on niin kuin hyvin tyypillistä italialaisen uusfasismille, on tämmöinen, niin kuin, mä kirjoitin tänään sitä, että mä en oikein sitä osaa määritellä, se on jonkinnäköinen niin kuin roduton rasismi. Eli se on rasismi, jossa sanotaan, että meidän esimerkiksi meidän italialaisten keskuudessa on yläluokka, yläkasti, aristokratia, soturit, ja sitten on alempi kasti, eli alemmat ihmiset. Eli se niin kuin tämä rasistinen rakennelma on ikään kuin viety sen, tavallaan koko maailman sisällä. Se ei niin kuin kohdistu vaan niin kuin rotuihin, mutta se kohdistuu myöskin ihmisiin. Ja tämähän on hyvin tärkeä, koska koko tradition perustahan on se, että on kuningas, soturit ja sitten on tavalliset ihmiset, alemmat ihmiset, joiden tehtävä on niin kuin sitten tavallaan totella tätä heidän mielestään luonnollista hierarkiaa. Ja tämä on musta hyvin voimakkaasti esillä monissa niin kuin italialaisissa suuntauksissa, ja se on niin kuin se punainen lanka, joka niin kuin johtaa sitä koko Evolan diskurssia. Mm.
Joo, palataan näihin vielä uudestaan, mutta mä olisin nyt hetkeksi taas kuulla sun henkilökohtaisesta kokemuksesta suhteessa näihin liikkeisiin. Yhdessä vaiheessa tässä kirjassa kirjoitat Roomasta eräänlaisena leopardikuosina, jossa oli isoja punaisia alueita ja sitten mustia täpliä. Ja tavallaan, että se oli semmoinen ympäristö, missä, jotta sä pystyit ylipäätänsä, tai siis liikkuminen ylipäätänsä vihollisalueiden läpi näiden, jos sä olit punaisilla alueilla ja niin mustien täpien läpi, jos sä olit mustien alueilta, niin sitten tämän punaisten alueen läpi oli hyvin vaarallista ja jotain, mitä piti suunnitella koko ajan ja ennakoida, koska se väkivalta oli vaan niin joka päivästä ja kaikkialla läsnä olevaa, niin voisitko vähän kertoa, että minkälaista oli kasvaa tällaisessa ympäristössä? Se kuulosti jotenkin täysin epätodelliselta.
Joo, se on varmasti yksi syy, minkä takia mä oon niin kuin tavallaan myöskin lähtenyt kirjoittamaan tätä kirjaa, koska se auttaa myöskin mua ehkä ymmärtämään jotain itsestään. Niin, siis Roomahan, tuossa kirjassa mä kirjoitan myöskin Milanosta, ja Milanohan on tämmöinen niin kuin punainen kaupunki, jonka keskellä on hyvin pieni musta täplä. Ja siellä tietysti tilanne oli se, että uusfasisti oli yksinkertaisesti niin kuin piiritetty sen oman alueen sisällä. Kun taas Roomassa tosiaan tämä kuvio oli erilainen, eli se yhteiskuntarakenne oli erilainen, että ei ollut niin kuin isoja työläisalueita ja sitten keskusta, jossa on rikkaat ihmiset, vaan niin kuin nämä alueet on limittäin. Ja käytännössä se tarkoitti sitä, ja eli tämmöksi Corriere della Seran journalisti puhuu tämmöisestä niin kuin pelon geopolitiikasta. Mm. Eli tavallaan, että esimerkiksi, että jos sä lähdit koulusta tai lukiosta, niin sun piti hyvin tarkkaan miettiä sitä, että hetkinen, että uskallanko mä nyt kävellä tuon torin läpi, koska siellä on aina niin kuin fasistit, uusfasistit istuu siellä tai hengailee siellä, ja toki myöskin sitten toisinpäin, että he ajattelevat, tai että uskaltaako tuon koulun edestä kävellä. Eli se oli hyvin niin kuin semmoista niin kuin läsnä olevaa, se ei koskenut pelkästään niin kuin nuoria, mutta se oli myöskin toki niin kuin läsnä myöskin niin kuin monissa työpaikoissa, ja Ja se oli varmasti henkisesti hyvin, niin kuin, hyvin rasittavaa niille ihmisille, jotka eli sitä, niin kuin, sitä aikakautta. Ja musta niin kuin, hirveän hyvin se koko henki näkyy niin kuin 70-luvun, 80-luvun alkupuolen italialaisissa elokuvissa, jossa on ihan tämmöisiä niin kuin, elokuvalajeja, jotain Poliziesco tai myöskin niin kuin, ehkä aikaisemmin niin kuin, nämä spagettivesterit, jossa niin kuin, ainoa niin kuin, tarina on se, että ammutaan toisia ja pieksetään toisia. Ja niin kuin, missään ei oikeastaan edes mitään semmoista niin kuin, moraalista kertomusta, mutta se on niin kuin, hyvin, tavallaan hyvin niin kuin, raaka ympäristö. Ja tosiaan se, mikä musta on niin kuin, hirveän iso ero siihen, kun nykyisin puhutaan terrorismista. Nykyisin terrorismi on se, että yhtäkkiä tapahtuu jotain ja sitten taas ei tapahdu yhtään mitään. Niin siellä se oli taas niin kuin, jotain, joka oli niin kuin, jatkuvasti läsnä. Eli ja sillä oli niinku tämmöisiä niinku mikromuotoja. Et se ei ollut vaan, että joku räjättää jonkun pommin jossain tai joku ampuu jotain jossain, vaan että se fyysinen väkivalta oli niinku hyvin kiinteä osa niinku sekä politiikkaa. Ja nyt kun puhutaan, sanon sitä, niin mä tarkoitan myöskin sitä, että ei pelkästään tämmöiset radikaalit järjestöt olivat varustautuneet väkivallan käyttöön, mutta Italian kommunistipuolella olevat järjestysmiehet, kristillisdemokraateilla tiedetään, että nekin on syyllistynyt niin kuin väkivaltaisiin tekoihin heidän Comunione Liberazione -järjestön kautta, jotka siis vaikea niin ajatella, että kristillisdemokraatit, nuoret pahoinpitelevät ihmisiä, mutta tämmöistäkin on niin kuin siihen aikaan nähty. Eli se oli aika tavallaan ihmeellinen ympäristö, josta musta on niin kuin hyvä kuitenkin kirjoittaa.
Miten tuollaisessa tilanteessa päätyy valitsemaan puolensa tai mitkä ne mekanismit on? Koska usein monesti tuossa kirjassa myös toistuu se, että kun siinä on ne, niin laaja henkilögalleria fasisteja, että monet olisi yhtä hyvin voinut olla punaisia, ne olisi voinut olla autonomisessa vasemmistossa, ne olisi voinut tehdä toisenlaisen valinnan, jos joku sattuman varainen tapahtuma olisi kulkenut toisin, niin mitkä ne mekanismit oli ja missä määrin se olisi sattumaa ja mikä se oli itsellä?
Siis mun mielestä toi tilanne on varsin läsnä niin kuin 70-luvun puolen välin jälkeen. Eli 70-luvun puolen välin jälkeen se, että missä lukiossa sä oot, missä koulussa sä oot, missä ammattikoulussa sä oot. Se, että jos se ammattikoulu on punainen, niin sitten susta tulee punainen, tai sitten jos se on musta, niin susta tulee musta. Se todella niin kuin, mutta sitten kun mennään sitä ennen taas, niin kyllä sitä ennen mun mielestä niin taas, jos ajatellaan vuodesta 1945 aina niin 70-luvun puoleen väliin, niin silloin kyllä niin siinä on enemmän musta semmoista niin ideologiset konnotaatiot. Mutta myöhemmin tavallaan, kun niin uusfasisteilta katoaa tämmöinen niin tietyn tyyppinen yhteys niin valtioon, niin sitten heistä tulee niin lainausmerkeissä vallankumouksellisia, niin silloin se päätös, että miten se muodostuu, niin se on hyvin paljon oli kiinni mun mielestä niin kuin, tietyllä tavalla sattumasta. Se, mikä on niin kuin, jatkuvasti toistuva tarina uusfasisteissa, on tietyn tyyppinen hyvin hämmästyttävä tarina siitä, että he ovat vähemmistö, enemmistö sortaa heitä, he eivät saa puhua, heidät niin kuin, pahoinpidellään, heitä kiusataan, ja se on mä oon niin jäänyt miettimään sitä, että tämä on niin aika että yleensä niin sitä mielletään, että fasisti on se, joka niin sortaa heikompaa. Niin tässä kertomuksessa todellakin usein tulee esille niin heidän suunta se, että amerikkalaiset miehittiin Italiaan, me hävittiin sodan, ne niin pakotti meitä johonkin yhteiskunnalliseen malliin. Tai sitten myöhemmin, että on tämmöinen niin kommunistinen tai punainen hegemonia ja me niin ei saatu edes puhua tai kertoa mitään mieltä. Me oltiin. Ja tämä jollakin tavalla sitten, jos sitä niin kuin vähän niin kuin miettii niin kuin nykypäivän näkökulmasta, niin onhan niin kuin nykypäivänäkin paljon tämmöisiä kertomuksia, että kulttuurimarksilaisilla on joku hegemonia ja sitten niin kuin pieni joukko isänmaallisia ihmisiä yrittää puolustaa jotain. Että tämmöinen niin kuin tietyn tyyppinen, tämmöinen niin kuin vähän niin kuin uhrimentaliteetti omalla tavallaan, ja toki koko aika läsnä tämmöinen niin kuin perikadon kertomus. Eli me ollaan viimeiset, jotka ovat niin kuin tässä niin kuin pelastamassa maailmaa ennen kuin maailma romahtaa. Että tommoinen niin kuin musta noissa kaikissa kertomuksissa toistuu hyvin usein, ja kuten sanottu, toistuu mun mielestä nykypäivänäkin, että hyvin usein niin kuin nämä ihmiset ovat sitten sitä mieltä, että he ovat torjumassa ties mitä niin kuin kuviteltuja vaaroja.
Sitä mä mietin, että jos mietitään Antonia 80-luvulla, 70-luvulla Roomassa, niin sä oot ollut partisaanien osapuoli näissä konflikteissa. Ja se on liittynyt varmaan kaikenlaisia tunnetiloja ja toimintaa. Ja sitten jos mietitään sua tänään, niin sä oot kirjoittanut kirjan, jossa sä suoraan sanot, että fasisteja dehumanisoitiin ja tavallaan luotiin yhteiskunnallisen keskustelutasolla mahdollisuus ja kohdistaa niin ihan käsittämätöntä repressiota myös. Ja tavallaan puolustat useasti tai sanot, että oli valea oikeudenkäyntejä, jossa oli väärännettyä todistusaineistoja niin päin pois. Niin mikä se prosessi on sulla ollut, että sä oot kulkenut siitä niin pitkän tien siitä, että sä oot ollut osapuoli tässä siihen, että sä tavallaan tuot tämmöisiä
näkökulmia? Tämä on niin kuin pakko tietysti sanoa, että kyllä mä oon ollut myöskin siihen aikaan sitä mieltä, että kun jossakin oikeudenkäynnissä on väärennetty todisteita, niin kyllä mä oon ollut sitä mieltä myöskin silloin, koska kyllähän me nähtiin ihan selkeästi, että he olivat niin kuin osa jotain peliä, joka oli ehkä jollakin tavalla vielä niin kuin raadollisempaa kuin se peli, mitä me niin kuin jouduttiin pelaamaan tai pelattiin. Eli me kuitenkin, tuossa kirjan alussa mä kerron, että tavallaan tämä niin kuin punaisen poliittisen väkivallan historia on hyvin selkeä. Me tiedetään koko se tarina niin kuin alusta loppuun, että siinä ei ole niin kuin mitään tämmöisiä, siellä ei ollut joku KGB rahoittamassa ihmisiä tai siellä ei ollut niin kuin CIA rahoittamassa. Se on niin kuin, kaikki on ihan hyvin selkeää ja niin kuin, ne on käyty läpi oikeudessa, mutta uusfasistien kohdalla on hyvin niin kuin selkeä minusta tämmöinen niin kuin jako, että on ihmisiä, jotka hyvin selkeästi ovat ja ihan niin kuin avoimesti kertovat, että he ovat valmiita liittoutumaan niin kuin valtion tiettyjen niin kuin elinten kanssa toimijakseen niin kuin kommunismin vaaraa vastaan, ihan vaikka provokaation keinoilla ja niin poispäin. Ja nämä on niin kuin olemassa olevia asioita, ja kun mä pyrin kuitenkin kirjoittamaan niin kuin asioita, niin kuin, mitkä on totta, ja mun tarkoitus ei ollut kirjoittaa propagandakirjaa, vaan mun tarkoitus on kirjoittaa kirja, joka kertoo sitä aikakaudesta, ja jos me sitä halutaan ymmärtää jotain, meidän pitää sen ymmärtää myöskin niiden, ja erityisesti, jos me kirjoitetaan kirja uusfasisteista, niin kuin heidän näkökulmasta. Kaikki varmasti osaisi kirjoittaa hyvän niin kuin antifasistisen pamfletin, mutta kirjoittaa kirja, joka kertoo, mitä heistä tuntui, mitä he ajattelevat, mikä heidän niin kuin ideologia on, mikä heidän toimintamallit, niin musta se oli niin kuin, se on musta niin kuin tärkeä asia myöskin niin kuin tavallaan antifasistisesta näkökulmasta. Ja se, niin kuin, se mun prosessi on ollut tavallaan sen, että mä oon niin kuin nähnyt ne vuodet, niin kuitenkin esimerkiksi kun mä olin politiikassa mukana Roomassaan kuoli niin kuin 12 tyyppiä niin kuin, siis ihan muutaman vuoden tai 3-4 vuoden aikana. Eli ja sitten kun on tämä niin kuin väkivallan maksimi, sitten yhtäkkiä tulee vuosi 84, kaikki loppuu. Et siis se on, niin kuin, et on hetki, jolla ihmiset on valmiita kuolemaan niin kuin politiikan vuoksi, sitten niin kuin maailma muuttuu, menee puoli vuotta ja kaikki on silleen Armanin vaatteet päällä ja juomassa jotain niin kuin hienoja drinkkejä jossain tai jossain diskoissa tanssimassa ja juomassa ei niin hienoja drinkkejä. Että se maailma vaan yhtäkkiä muuttuu ja se niin kuin pistää niin kuin ajattelemaan, että oliko se niin kuin, siis ensinnäkin, että oliko siinä mitään järkeä. Siinä hetkessä oli varmasti järkeä, mutta se, että oliko se järki sitten enää puolen vuoden kuluttua, niin sitä mä en osaa sanoa. Ja sitä mä niin kuin kehottaisin kaikkia ihmisiä, jotka on ton tyyppisissä tilanteissa, missä tapahtuu niin kuin kamalia asioita, niin kuin pohtimaan sitä, että nämä kamalat asiat voi sitten niin kuin aika nopeasti päättyäkin.
Ehkä tähän liittyen, niin sä kirjoitat tavallaan siinä kirjassa autonomia operaajasta, joka on siis iso tämmöinen ulkoparlamentaarinen vasemmistoan liike Italiassa 70-luvusta, ja niiden motiiveista sä kuvailet sitä ensimmäisenä prekariaatin kapinana, ja nyt mä lainaan, joka vaati palkan sijaan työstä riippumatonta toimeentuloa. Ja sitten toisaalta myös monet uusfasistit ihailivat tätä liikettä. Mikä oli fasistien halu? Mikä oli niinku se, mikä ajoi? Mikä se motivoi olemaan fasisti ennen kuin tavallaan tämä, että oli valmis kuolemaan?
Jos me ajattelemme, että mitä, niin kuin, tämä tietysti varsinkin niin kuin Roomassa, että mitä niin kuin nämä fasistit, niin kuin, ne näki autonomiassa jotain, joka oli niin kuin totaalinen murtuma tavallaan siihen vanhan kommunistisen perinteeseen. Ja he näkevät niin kuin itsekin, että he haluavat olla jotain erilaista kuin se vanha uusfasistinen perinne. He eivät halua enää olla näitä niin kuin järjestyksen miehiä, jotka toistavat niin kuin tiettyjä niin kuin rituaaleja. Ja mä luulen, että se, mistä ne niin kuin tykkäsi meistä, oli varmasti se niin kuin uusi tapa tehdä politiikkaa. Se, että ei ollut niin kuin semmoisia niin kuin kiinteitä niin kuin puoluemalleja tai muuta, vaan on niin kuin hyvin niin kuin erikoisia niin kuin organisoitumismalleja, jotka sitten esimerkiksi, kun Terza Positione nyt on se niin kuin järjestö, joka eniten niin kuin ikään kuin matkii niin kuin autonomian toimintamalleja, niin hämmästyttävä kyllä, niin sitten Terza Positione on myöskin organisaatiomalli niin kuin ihan rakenteeltaan tietyille niin kuin suomalaisille niin kuin uusfasistisille järjestöille, jotka tekee vähän semmoisen miksin niin kuin Avanguardia Nationale mallista ja sitten niin kuin, tai itse asiassa aikaisemmin heillä oli tämmöinen avantgardinaatio tyyppinen malli, missä on yksi kansallinen johtaja ja sitten se menee alaspäin pyramidiksi. Ja nyt nykyisin se on enemmän tämmöinen niin kuin, ehkä verkostomainen ja horisontaalinen. Ja ne käyttää itse asiassa tai esimerkiksi tämmöistä termi kuib, joka on romanialainen termi, joka Corneliu Codreanu keksi aikoinaan, niin sitä hän käyttää niin kuin Suomen uusfasisti tällä hetkellä.
Niin, puhutaan vastarintaliikkeestä siis. Kyllä. Välillä tässä kirjassa tuntuu, että se on siis sun sävy kirjoittaa näistä fasisteista on jopa arvostava tai ihaileva, ja mä tunnistan tavallaan tämän itsekin siitä, kun on tutkinut äärioikeistoa, että se kiinnostus ja joskus joidenkin piirteiden arvostus on vilpitöntä niin kuin tavallaan vastapuolelta. Ja esimerkiksi kun sä kuvailet tämän Salon tasavallan viimeisiä hetkiä ja sen ministereiden telotuksessa kirjoitat, että he kaikki kuolivat rohkeasti ja kunniakkaasti. Sä ilmaiset ihailemaan sävy, miten Leon de Grelle eteni Waffen-SS:ssä omilla meriteillään. Desima Maas erikoisjoukkojen sotilaiden erityislaatuisesta rohkeudesta, kun telotuskomppani on edessä jne. Niin mikä tavallaan sun oma fiili, tai siis, niin, lueks mä, kun mä luen, että tämä on niin kuin arvostuksen ele, niin luenko mä oikein vai väärin, niin mistä se kumpuaa ja mikä tämä tavallaan on?
Mä kerron tuosta, niin tavallaan mä haluan kuvata sitä niin kuin uusfasistien niin kuin tietyn tyyppistä niin kuin estetiikkaa. Mm. Että miten he näkevät itseään ja miten he kuolevat. Ja se musta on niin kuin sanottava, että aika monissa historiallisissa tapauksissa he, jos jotain osasivat, ne osasivat kuolla kauniisti. Mm. Ja sehän on niinku semmoinen bella morte, eli kaunis kuolema on hyvin konstitutiivinen osa niinku tämmöistä uusfasistista kertomusta. Ja mä en sitä varsinaisesti niinku ihaile, koska en mä voi myöskään ihailla Isiksen soturia, joka kävelee niin kuin räjähdeliivit päällä jonnekin keskellä jotain kurdien YPG-joukkoja ja räjäyttää itseään ilmaan. Mutta voin todeta, että joo, tämmöistä tapahtuu ja en tiedä, ei sitä varmasti kukaan niin kuin ihaile, mutta kyllä sitä voidaan varmasti niin kuin hämmästellä kuitenkin. Ja tavallaan tämä niin kuin suhtautuminen kuolemaan musta on niin kuin hyvin ja yleensä niin kuin tekojen seurauksiin on uusfasisteissa aivan erilainen kuin mitä on niin kuin esimerkiksi niin kuin radikaalissa vasemmistossa tai äärivasemmistossa. Eli vasemmistolaiset aina kuitenkin ne ajattelee asioita rationaalisesti, pyrkii siihen, että ne ei jäisi kiinni. Ne ei tee asioita, joilla voi olla huonoja poliittisia seuraa. Ainakin siinä on joku ajatus, että jos mä teen jotain, niin mä pyrin sillä saamaan jotain konsensusta. Hyvin usein näiden niin kuin uusfasistien teot ovat omalla tavalla täysin niin kuin järjettömiä, että ne on niin kuin siis sekä sotilaallisesti järjettömiä että niin kuin poliittisesti järjettömiä. Ja musta se johtuu hyvin paljon siitä, mikä on myöskin hyvin kummallinen piirre, että nehän on niin kuin äärimmäisen tämmöisiä individualistisia liikkeitä. Eli ne on, kun siellä varmasti uskotaan niin kuin tämmöiseen yli-ihmiseen, niin silloin ei kyetä rakentamaan niin kuin kollektiivista organisaatiota. Tai jos on jotain yhteisöä, ne on hyvin tämmöisiä niin kuin vertikaalisia, missä sitten kuitenkin aina on niin kuin johtaja. Ja se musta sitten niin kuin johtaa tavallaan siihen, että se ele itsessään on tärkeämpi kuin sen poliittiset seuraukset tai peräti seuraukset henkilölle. Ja edelleen kyllähän mä välillä niin kuin Suomessakin niin kuin katsoo asioita, niin kyllä sitä niin kuin välillä niin kuin ihmettelee, että uusfasistit toimii tietyllä tavalla, jolla niin kuin näkee selvästi, että ne jää sitten kiinni ja ne saa vaan tuomioita lisää ja sitten ne toimii niin kuin ikään kuin välittämättä niistä seurauksista. Joo. Minusta se on niin kuin aika erityinen piirre tavallaan tässä.
Mm. Saanko tähän väliin kommentoida? Käytetään tuossa esipuheessa sellainen fraasia kuin traaginen suuruus. Sanot siinä jotenkin niin, että sä haluat välittää näiden hahmojen traagisen suuruuden lukijalle.
Joo, no siinä on niin kuin tietysti muutama keskeistä hahmoa, josta mä kirjoitan kirjassa. Ja ne on semmoisia hahmoja, joita Italiassa pidetään niin kuin puolin ja toisin niin kuin suurmiehiä. Ja musta niissä on just tämmöinen niin kuin traagisuus näissä oikeastaan kaikissa on. Että ne on mielestäni niin kuin tavallaan kaikki tämmöisiä niin kuin uusfasistisia tai fasistisia kertomuksia, niin sisältyy aina joku semmoinen todellakin synkkä ja semmoinen traaginen juttu, että en tiedä mistä se tuleeko se peräti jostain Wagnerista tai missä tulee, mutta siinä on vaan koko aika tämä toistuu, niin kuin tämä tarina tavallaan.
Niin sitten jotenkin tästä tyylillä kuolemista sinä mainitsitkin siinä kirjassa, että tätä usein kun puhutaan vaikka Isiksestä niin, tai tavallaan modernista islamistisesta terrorismista, niin tämä niin kuin itsemurhalla lähteminen niin esitetään jotenkin tavallaan uutena, mutta sitten tässä kirjassa itse asiassa tämä halu kuolla on tosi keskeinen teema ja yksi fasisti, jota sä lainaat, niin sanoi myöhemmin, että todellisuudessa se, mitä halusimme, oli pelkästään kuolla. Ja mistä tämä halu kuolemaan, joka tuntuu läpäisevä, jos mä ajatellaan myös niin kuin Isistä tavallaan yhtäläisen fasistisen liikkeelle. Mikä tämä halu kuolla on? Mistä se tämän perusteella tulee?
Siis molemmillahan on mustat liput ja, niin kuin, ja siinä symboliikassa on koko aika on pääkallo ja on kaikkea tämmöistä. Kyllä se kertoo, että se asia on niin kuin läsnä. Ja musta se kertoo niin kuin, mistä ehkä se kertoo tietyn tyyppisestä niin kuin piittaamattomuudesta elämästä. Mm. Et musta se on niin kuin semmoinen asia, joka siinä niin kuin on. Ja sitten se, että se on sitten piittaamattomuutta omasta elämästä, niin se on musta niin kuin vielä, niin kuin vielä pahempi tavallaan oma tietyllä tavalla. Ja tämä Mario Tuuti, joka tästä puhuu, on henkilö, joka on murhannut 2 poliisia, joka on kärsimässä elinkautissa, se tappaa vankilassa vielä yhden niin kuin uusfasistin, joka se epäili olevan petturi. Ja sitten kun okay, sit on niin kuin 30 vuotta vankilassa ja sitten pääsee ulos, niin sitten niin kuin yhtäkkiä toteaa, että sitten kun rupesin katsomaan näitä, niin kuin, että mitä nämä islamistit tekee, niin mä tajusin, että hei, mehän oltiin hyvin samantyyppisiä. Ja musta se on niin kuin todellakin niin kuin paljastava tavallaan asia. Ja hän sen sanoi varmasti kaikki ihan ja rehellisesti, että se on kuitenkin henkilö, joka tosiaan istui niin kuin 30 vuotta, josta niin kuin melkein 10 vuotta ihan totaalisessa eristyksessä. Ja henkilö, joka sitten kun tuli ulos, pääsi vankilasta, niin on sitten toiminut niin kuin kansalaisjärjestöissä niin kuin elinkautista tuomiota vastaan. Ja tämän tyyppisiä asioita hän on varmasti niin kuin ehkä siellä vankilassa sitten kasvanut jollakin tavalla ja ymmärtänyt myöskin. Varmasti on ollut aikaa miettiä omia päätöksiä.
Joo. Tässä ehkä keskeisin ajattelija, joka tässä tulee esiin, on jo aiemmin mainittu Julius Evola, jolle sä omistat kokonaisen luvun, joka toistuvasti nousee esiin kirjassa. Ja mietin, että vasemmistolla ja tavallaan fasismin ulkopuolisilla liikkeillä on ollut keskusteleva ja lainava suhde moniin tämmöisiin taantumuksellisiin ajattelijoihin, niin kuin Heideggeriin, Carl Schmittiin tai Ernst Jüngeriin. Mutta Julius Evola ei ehkä usein ole tämän listalla. Onks Evolan tyyppinen ajattelija tai toinen tässä on tämä Franco Freira, niin onks ne, kirjoitatko niistä myös sen takia, että olisi jotain, mitä voitaisiin oppia niiltä tai ammentaa niiltä? Onko ne jotain semmoista, mitä voisi käyttää niin kuin muuhun?
Mä jäin miettimään, että kyllä mun mielestä niin kuin siis nyt jos puhuu, niin kyllä niin kuin Heidegger, Schmitt, niin kyllä ne on niin kuin mun mielestä niin kuin suuria ajattelijoita, eli voi olla eri mieltä tai samaa mieltä, mutta ne on suuria ajattelijoita. Kyllä musta Evola on enemmän tämmöinen eräänlainen tämmöinen jonkinnäköinen niin kuin taikuri, joka pyrkii sekoittamaan mahdollisimman paljon asioita, mystisiä asioita, okkultistisia asioita, siis ties mitä niin kuin kummallisia hommia, ja sitten onnistuu kyllä, koska ilmeisesti on kuitenkin jonkinnäköinen taikuri niin sit rakentamaan täysin eheän niin siis, maailmankuvan ja selityksen maailman historialle, mutta mä henkilökohtaisesti, mun on hirveän vaikea se, että löytää niin oikeastaan yhtään mitään, mistä niin voisi olla niin hyötyä, sanotaan nyt vaikka sitten niin radikaalille vasemmistolle. Mä en, niin musta sieltä ei kyllä löydy mun mielestä niin avaimia nykypäivän kriisin edessä. Mun mielestä se on musta on tosi vaikea. Ja Freda taas on kyllä niin tavallaan, ja se on niin niin, ihan uusfasistien mielessä, hän on niin likainen hahmo, että mun mielestä sit kannattaa vaan kyllä omalla tietyllä tavalla niin kuin, kannattaa lukea totta kai niin kuin historian dokumentoinnin vuoksi, mutta kyllä sit, niin kuin sen ajattelusta kannattaa kyllä pysyä aika kaukana.
Ja me niin kuin sanoit, että Evalolta ei saa työkaluja tämän päivän kriiseihin, niin sitten toisaalta just, oliko se New York Timesilla oli juttu siitä, että Steve Bannon oli lukenut. Että Evola on niin kuin kovassa huudossa myös semmoisissa piireissä, jotka on niin kuin, tavalla tai toisella flirttailee fasismin kanssa tällä hetkellä. Mitä sä luet, että Evola tarjoaa näille piireille, tai miksi Evola on ajankohtainen näin?
Niille se tarjoaa ihan täydellinen maailmankuva. Siis se heille tarjoaa varmasti ihan totaali, että tavallaan jos niinku usvasistisella liikkeellä ei ole ollut niinku eheä maailmankuva silloin, kun Evola oli elossa, koska hän joutui kuitenkin niinku aina mukautumaan niihin erilaisiin vaiheisiin, niin se Evola, miten mä sen kuvaan tuossa, niin kyllä se varmasti jollekin ihmiselle voi antaa erittäin niinku selkeän niinku kuvan siitä, että missä me ollaan ja minne me mennään ja ketkä on sitten nämä, joka seisoo näillä Euroopan raunioilla, koska sehän onko se tarina, se on koko aika se sama tarina, joka niin kuin toistuu. Eli siinä mielessä sitten varmasti monet voi löytää niin kuin hyvin orgaanisen selityksen tai hyvin orgaanisen selityksen kaikelle oikeastaan.
Se tässä piirtyy aika selvästi erilaisia tendenssejä, jotka sä aikaisessa vaiheessa kirjassa siis fasismissa sisäisiä tendenssejä, sä jaattelet ne oikeistofasisteihin, vasemmistofasisteihin ja sitten traditionalisteihin, jotka on just näitä evolalaisia. Voit sä rautalammasta vääntää, että mitä nämä on ja sitten missä määrin nämä on hyödyllisiä jakolinjoja, jos mä otan ymmärtää nykytilannetta, ei vain Italiassa, vaan myös muualla.
Joo, kyllä musta ne on edelleen niin kuin aika hyödyllisiä jakolinjoja. Eli siis jos me puhutaan tämmöistä niin kuin lainausmerkeissä, niin kuin mä en edes käyttäisi termiä vasemmistofasisteista, vai sosiaalisista fasisteista. Eli ne on fasistit, jotka ajattelee, että meidän kansakunta tulee ennen, pitää olla rajat, pitää olla selkeät hierarkiat, pitää olla niin kuin vahva johtaja, mutta että työn tulokset pitää jakaa niin kuin mahdollisimman tasaisesti niin kuin kansalle. Sitten on oikeistofasistit, joka hyvin usein on aika lähellä kuitenkin niin kuin myöskin tämmöistä niin kuin vähän klassisempaa äärioikeistoa. Eli kuri, järjestys. Mutta kuitenkin, että omistavaa luokkaa pitää puolustaa ja työläisiä pitää kurissa, kun ne toiset taas sanoo, että työläisille pitää antaa niin kuin työn hedelmiä. Ja sitten nämä niin kuin evolalaiset, joka on siinä keskellä, niin ne ei ole keskellä, ne on edessä eikä takana, on siellä jossain ylhäällä, niin ne on niin kuin sitä mieltä, että on olemassa tämmöinen niin kuin traditionalistinen maailma, missä on sitten niin kuin kuningas ja soturit ja sitten niin kuin työläiset, joka tekee töitä pellolla. Mm. Ja sitten, että jos mä rupean niin kuin miettimään, että onko näitä tendenssejä Suomessa tai Euroopassa läsnä, niin kyllä musta, niin kuin, no vaikka nyt niin kuin Marine Le Penissä on hyvin voimakkaasti esillä tämmöinen niin kuin sosiaalinen fasismi, että musta siinä on, se on hyvin selkeästi. Perussuomalaiset ovat nyt tekemässä hyvin tärkeän poliittisen linjauksen. Eli he ovat niin kuin nyt siirtymässä hyvin selkeästi tämmöiseen niin kuin suvereeniseen tai suvereniteettia, kansallista suvereniteettia puolustavaan niin kuin ryhmän ala Le Pen. Mutta mä näen, että heiltä kyllä vielä tällä hetkellä, ainakin jos me katsotaan mitä esimerkiksi Halla-aho tai Terho kirjoittaa, niin heiltä mun mielestä kyllä puuttuu totaalisesti tämmöinen niin kuin sosiaalinen aspekti, vaan että he sitten enemmän edustavat ehkä sitä toista laitaa. Ja sitten on tietysti nämä evolalaiset, jotka ehkä ne sitten kirjoittelee jotain verkkolehtiä.
Mitäs Suomen vastarintaliike, mihin se asettuu sun mielestä tässä?
Mun mielestä se asettuu kyllä semmoiseen. Musta niin kuin, siis tuossa kirjassa niin kuin löytyy semmoinen järjestö, jonka nimi on niin kuin Avanguardia Nationale, joka on hyvin, niin kuin muistuttaa hyvin paljon niin kuin, että he itse niin kuin jossain yhteydessä ovat puhuneet niin kuin Ordine Nuovosta ikään kuin tämmöisenä mallina, mutta Ordine Nuovo on enemmän tämmöinen jo lainausmerkeissä intellektuellinen niin kuin porukka, kun taas Avanguardia Nationale on enemmän niin kuin tämmöinen, sanotaan nyt, vastarintaliikkeen tyyppinen järjestö. Sitten kirjasta se mun mielestä niin kuin tulee aika selkeästi niin kuin esille.
Joo. Mites, jos miettii just tämän päivän oikeistopopulistisia puolueita, niin aika suuresta tavan tutkimuksesta, joka keskittyy kehitykseen, yrittää niin kuin löytää niitä linjoja, että miten ideat ja ihmiset on siirtynyt eri järjestöjen kautta tavallaan vähän semmoisen guilt-by-associationin kautta osoittaa, että on olemassa yhteys, on olemassa linja, joka kulkee fasistisesta liikkeestä näihin oikeista populistisiin myös niin kuin, tavallaan just henkilöiden ja ideoiden tasolla, ja vaikka Ranskassa se on tosi selvästi osoitettu, että Front National on niin kuin fasistisen liikkeen tuote, niin missä määrin tämmöinen linja on löydettävissä sitten, jos katsotaan Italiaa, ja sieltä kuljetaan kohti tätä päivää, ja vaikka Lega Nordia, mutta myös niin kuin laajemmin Euroopassa?
Joo, kyllä siis, mä, kuten sanottu, niin mun mielestä se evolalainen kertomus on kyllä läsnä niin kuin koko niin kuin äärioikeistossa tai uusfasistisessa liikkeessä niin kuin Euroopassa. Musta niin kuin se on hyvin selkeä, eikä ole sattuma, että sitten Trumpin neuvonantajakampanjan aikana oli sitten henkilö, joka pitää Evolasta. Eli se on minusta niin kuin ihan selkeä. Ja sitten niin kuin, kyllä nämä tietysti valikoidusti, esimerkiksi Marine Le Pen osaa ottaa tiettyjä asioita, ja toki Ranskastahan ei ole puutteita uusfasistisesta traditiosta tai fasistisesta traditiosta, kyllä siellä varmasti omiakin lähteitä löytyy, mutta sitten esimerkiksi joku De Benoit, niin sillä on kyllä niin kuin, se inspiroi myöskin italialaisia, mutta taas italialaiset inspiroi myöskin sinne päin. Siinä on niin kuin aika paljon tämmöistä niin kuin vuorovaikutusta, ja se, mikä musta niin kuin on hyvin kiinnostava, on myöskin se, että kyllähän nämä on sitten kulkeutunut niin kuin Suomeen niin kuin myöhään, mutta sitten siinä vaiheessa, kun on rupenut kulkeutumaan, niin on tullut aika nopeasti sitten.
Joo. Pari kysymystä vielä, sitten voidaan joko avata yleisökysymykselle tai siirtyä informaalisempaan seurusteluun. Yksi tämän kirjan absurdeimpia kohtauksia on, kun sä kuvailet, miten tämän italialaisen niin kuin Movimento Sociale Italianon tai niin kuin fasistipuolueen, modernin fasistipuolueen nuorisosasto järjestää hobbittileirejä 80-luvulla, ja miten tavallaan tämmöinen niin kuin alakulttuurinen niin kuin tosi vahvasti alakulttuuriset elementit muodostuivat keskeiseksi asiaksi fasistiliikkeessä. Mutta samassa kontekstissa sä myös mainitsit ensimmäisen kerran uuden oikeiston, mikä on just tämä, mihin nykyään yleensä juonnetaan tämän niin kuin oikeasta populismin kehitys. Niin miten uusi oikeisto liittyy 80-luvun hobbittileireihin Italiassa?
No se varmasti liittyy sillä tavalla, että he alkavat miettimään, he ottavat Gramscin ja kehittämään tätä niin kuin hegemoniateoriaa. Ja tietysti Gramsci, kun on italialainen ajattelija, niin varmasti italialaisilla, niin kuin erityisesti Marco Tarkilla, on niin kuin kyky ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. Ja kun sen ajan henki oli sille, että oltiin vielä aika silleen, niin kuin, ei nyt hippejä, mutta että ihmiset pulttaa pilveä, kuuntelee jotain folkmusiikkia ja muuta, ja ne tekee underground-läpysköjä ja tämän tyyppisiä, niin nehän rupesi tekemään sitä samaa, ja nehän niin kuin teki esimerkiksi Tolkienin kohdalla niin kuin aivan valtava niin kuin kulttuuriappropriaatio, että kirjassa mä just kirjoitan, että niin kuin jossakin uusfasistisessa puolueen toimistoissa on niin kuin Mussolinin kuva, ja sen vieressä on sitten niin kuin Gandalfin kuva ja tämän tyyppisiä asioita, että siellä että hetkinen, että tässä nyt on, että miten tämä niin kuin toimii. Ja tosiaan se, esimerkiksi se Tolkienin niin kuin kulttuuriappropriaatio on niin kuin aivan käsittävä, että siis se Taru Sormusten herras oli kirja, joka niin kuin yksikään vasemmistolainen niin kuin edes koskenut siihen. Mm. Ja se on niin kuin hyvin hämmentävää. Sitten kuitenkin, kun rupeaa miettimään sitä tarinaa, hyvä, paha ja tämän tyyppiset asiat, niin kyllähän siinä tietysti niitä elementtejä löytyy, niin kuin, jos niitä nyt haluaa sieltä sitten löytää.
Mites tämän kirjan on hyvin yksityiskohtainen 90-luvun puoleen väliin asti, ja sitten tulee tavallaan tämmöinen laskukausi, jolloin ei ehkä ole niin paljon kuvailtavaa, mutta sitten siinä nousee pari järjestöä lopussa taas huomion keskipisteessä, ja niistä yksi on Forza Nuova ja toinen on Casa Pound, ja Casa Pound kiinnostaa paljon ihmisiä Suomessakin, koska siitä on ottanut selvästi vaikutteita, muun muassa tämä mainittu Suomen vastarintaliike, ja sitten kirjoitetaan arvostavaan sävyyn monissa eri fasistipiireissä Suomessa, niin miten sä kuvailisit Casa Poundia näin niin kuin käsitteellisillä ja työkaluilla, mitä sä kehittelet siinä kirjassa?
Joo. No mä kirjoitan siinä tavallaan, että Casa Pound on tämmöinen niin kuin uusi fasistinen liike, ja he puhuvat itsestään niin kuin 21. vuosisadan niin kuin fasisteina. Eli tavallaan sieltä niin kuin he ottavat niin kuin, siis tämmöisen järjestäytymismallihan tulee niin kuin selkeästi niin kuin, radikaalin vasemmiston sosiaalikeskuksista. Musiikilla on todellakin tärkeä niin kuin, rooli siinä, niin kuin, koko, siinä koko systeemissä, eli se musiikki on niin kuin, kokoava voima, ja niinhän se tietysti on ollut, että niin kuin, aina 80-luvun puolesta välistä niin kuin, tietyt niin kuin, levyyhtiöt ja niin kuin, sen tyyppiset kuviot on ollut niin kuin, hyvin keskeisiä niin kuin, uusfasistiselle liikkeelle. Mutta sen niin kuin pitää kyllä sanoa, että Casa Poundin tarina on ollut nyt viimeisen parin vuoden aikana kyllä yllättäen niin kuin hyvin voimakkaassa laskussa. Eli tuntuu siltä, että heiltäkin on puhti pois tavallaan tämän uuden tilanteen edessä, jossa ihan viralliset puolueet, kuten Italiassa Lega Nord, joka käytännössä sanoo hyvin samankaltaisia asioita, mitä he sanovat, niin on yhtäkkiä puolue, jolla on niin kuin 13% kannatus. Silloin kun Marine Le Pen saa niin kuin presidenttivaaleissa 21% äänistä, niin silloin niin kuin tavallaan paradoksaalisella tavalla niin nämä liikkeet on aika hukassa, koska heillä ei ole enää mitään roolia siinä, että ne ovat avanneet tien ja sitten yhtäkkiä tulee joku muu, joka pystyy sen ehkä hoitamaan sitten niin kuin tyylikäämmin tai institutionaalisemmalla tavalla.
Me ollaan puhuttu nyt pitkään fasismista, niin puhutaan ihan hetki viimeisenä kysymyksenä antifasismista. Ja se ei ole käsite, mikä hirveästi ilmenee siinä kirjassa, mutta silloin kun se tulee esille, niin lähinnä negatiivisessa valossa tai vähän semmoisessa epäröivässä, että tehtiinkö joku virhe. Ja kun sä puhut antifasistisesta militanssista, niin se tulee myös esiin vähän semmoisen niin kuin jälkikäteen tehtyä niin kuin arvion siitä, että tapahtuuko se ehkä jotain. Tai et oliko se niin kuin strateginen moka. Niin,
siis kysymyshän varmasti on se, että sen ajan niin kuin liikkeiden, nyt puhutaan vasemmistolaisten liikkeiden, niin kuin selvästi niin kuin tai vihollinen oli kapitalistinen järjestelmä. Ja sitten kun liikkeet taistelee sitä järjestelmää vastaan, niin yhtäkkiä tuleekin tämmöinen sivujuoni, josta hyvin nopeasti tuleekin se pääjuoni. Ja siinä vaiheessa pitää miettiä poliittisen strategian näkökulmasta, että onko tämä asia, joka nyt, johon kannattaa kaikki energiat laittaa tähän. Ja tämä on musta se ikuisesti avoin kysymys tavallaan. Että vaikka mä itse en hyväksy sen tyyppistä analyysiä, jossa sanotaan, että uusfasistit ovat kapitalistisen järjestelmän vastaus kriisille tai joku niin kuin valkoinen kaarti, joka puolustaa valtiota, koska siihen mä en niin kuin sillä tavalla usko. Mutta vaikka se olisi näin, niin onko silloin niin kuin järkevää niin kuin tuhlata kaikki energiat niitä vastaan, eikä taas niihin, jotka ovat synnyttäneet ne ilmiöt. Ja se on musta niin kuin semmoinen ikuinen ongelma tavallaan siitä, että mihin ne tavallaan ne resurssit pitää laittaa, ja varsinkin kun sitten niin kuin tuommoinen uusfasismin ja antifasismin kierre, niin kuin se synnyttää niin kuin ihan hirvittäviä tilanteita, jossa niin kuin jossain vaiheessa sitä, niin kuin ihan se poliittinen ulottuvuuskin alkaa niin kuin olemaan aika hukassa, ja sitten ollaan pelkästään niin kuin antifasisteja.
Onko siitä tavallaan siitä historiasta, mitä sä kuvattas, onko siitä jotain opittavaa muuta kuin, että ei näin? Onko siellä mitään strategisia opetuksia?
No, mielestäni tuossa ei ole, siis tavallaan mä en edes halua sanoa, että se opetus on ei näin, koska musta tuossa ei ole niin oikeastaan mitään opetusta, ja kuka mä oon niin opettamaan yhtään mitään, mutta mun mielestä ton kannattaa kyllä lukea, että sit pystyy niin itse arvioimaan, että tavallaan, että miten näihin pitää sitten näihin asioihin pitää niin suhtautua. Tämä on musta niin kuin ehkä se, että jos haluaa niin kuin taistella esimerkiksi fasismia tai uusfasismia vastaan, niin kannattaa musta niin kuin tutustua siihen, että mitä on, niin kuin, mikä on niin kuin tarkkaan ottaen heidän niin kuin maailmankuva.
Yes, kiitos. Me sovittiin, että me puhuttaisiin 30 minuuttia ja me ollaan ylitetty se jo aika reippaasti. Eli mitä te olitte ajatelleet? Avataanko me keskustelulle vai?
Tässä puolesta ihan ilman muuta, jos siis on jotain varmaan heräs kommentteja ja kysymyksiä, jos ei kauhean bollin tuskaan vielä. Niin...
No mä voin. Joo, oikeastaan muutamakin kysymys. Ensimmäinen liittyy lomamatkaan Italiaan. Tämä oli siellä ajelemassa, että sä olet tämmöisen lähinnä elokuvataiteellisen viehätyksen Salon kaupunkia kohtaan. Ja ne joskus tietysti niin kuin matkoilla tulee tämmöisiä aha-elämyksiä, ja yksi näistä aha-elämyksistä oli, kun siellä matkalla sinne Salon kaupunkiin, niin sinne johtaa sen tunneli. Se tunneli päälle oli sitten joku spray ja Leganord. Ja sitten mä ajattelin, että ai jaa, että tässä nyt niin mennään ei vain Mussolinin Italian pääkaupunkiin, vaan myös vähän niin kuin Leganordin pääkaupunkiin tietyllä tapaa. Ja mä jotenkin niin huomasin, että kappas vaan sillä niin kuin Mussolinin Italialla ja sitten tällä tavallaan niin kuin Leganordilla, sillä on tietysti sellainen niin maantieteellinen korrelaatio. Niin voisiko tästä pohjois-etelä jaottelusta saada pikkusen, siis tavallaan, mikä se pohjoisuuden tavallaan niin kuin merkitys siinä uusfasismissa on niin tässä ollut. Sitten toinen sellainen asia, jota vähän avasin, mutta josta myöskin olisi kiva saada pikkusen lisää tietoa, on niin kuin tavallaan tämä institutionaalinen kanssa käynyt, esimerkiksi uusfasistien yhteydet niin kuin gladioverkostoon, tai toisaalta johonkin tämmöiseen niin kuin itseäni kovasti joskus 80-luvulla kiinnostaneeseen, niin kuin näihin Vatikaanin P2-loosityyppisiin skandaaleihin ja muihin tämmöisiin, jos mä ymmärsin, että oli jotain tämmöisiä uusfasistisia kytköksiä myöskin. Ja sitten eikö se kolmas asia on, niin se, että tietyllä tavalla muistan, kun olit vaan esittelemässä sitä edellistä kirjaa näistä tulevista, niin se oli jotenkin sellainen vahva tuntuu, että tietyllä tapaa, niin tämä väkivalta sodan jälkeen, se oli niin keskijäänyttä sisällissotaa. Ja kun se tavallaan se, ehkä jos se sisällissodan syyt sitten katosivat tai jotakin, niin se tavallaan johti ehkä sen väkivallan lakkaamiseen. Itse asiassa nyt ajattelen, eletään hyvin rauhallista vaihetta niin kuin Euroopan historiassa esimerkiksi. Se ei ole pelkästään Euroopassa, vaan myös muissa länsimaissa, missä väkivalta on harjoitusta. Voiko tästä niin kuin reflektoida jo? Tässä nyt oli aika monta suurta asiaa, mutta jos näin ei saa valaistua.
Joo, mä vastaan tosi nopeasti. Eli tämä eteläpohjoinen jako näkyy niin kuin uusfasistisessa liikkeessä sillä tavalla, että etelän fasistit edustavat tätä niin kuin perinteistä äärioikeistolaista, niin kuin kuitenkin kapitalismin niin kuin myönteisesti suhtautuvaa suuntausta. Kun taas niin kuin pohjoisessa uusfasistiset liikkeet ovat aina olleet tämmöisiä sosiaalisia. Ja se, että miten Leganord sitten suhtautuu tähän kuvioon, niin siihen mulla ei välttämättä ole ihan suoraa vastausta, koska Leganord on hyvin kompleksinen asia. Eli sieltä löytyy hyvin tämmöisiä niin teknokraatteja, jotka ihailee niin Pohjois-Italian tehokkuutta. Siellä on työläisiä, jotka on tyytyväisiä, koska heillä on hyvinvointia, ja sitten siellä on niin umpirasistisia ihmisiä niin samassa porukassa. Et siitä mä en niinku ihan suoraan niinku vetäisi mitään lopputulemia. Ja siis se, että no se Salomusta on vaan niinku sitten vaan sattuma, että se luki siinä, koska kyllä mä näen, että Pohjois-Italian Lega Nordin niinku kuitenkin ihan ydin on kuitenkin vähän toisissa paikoissa, ettei nyt Salon merkitystä tässä edes symbolisesti korostaen. Sitten oli niin nämä institutionaaliset kuviot. Mä en lähde niin Gladiosta, mä en sano mitään, koska siitä on tehty parlamentaarinen komissio, on siitä kirjoittanut, ja se on todellakin monimutkainen tarina. Toinen juttu on just nämä kaikki vapaamuurariloosit ja muut, niin niistäkään mä en ota mitään kantaa, koska niistä ei ole sitten mitään niin oikeastaan virallisia asiapapereita. Se, mihinkä mä voin ottaa kantaa, on se, että Movimento Sociale Italiano oli tällä virallisella niin uusfasistisella puolueella. Sillä oli erittäin vahva kannatus armeijan ja poliisijoukkojen keskuudessa. Ja me tiedetään, että poliisin ja armeijan keskuudessa juuri siellä varmasti näistä niin kuin ihmisistä, joka oli uusfasisteja kenties, niin varmasti niistä 80% oli täysin lojaaleja Italian valtiolle. En pidä mahdottomuutena, että siellä olisi ollut 10-20%, joka ei ollut niin lojaaleja Italian valtiolle, ja se olisi sitten, niin kuin, he olisivat sitten tukeneet tietyn tyyppistä niin kuin ihan aseellista toimintaa terrorismiin. Ja sitten meillä oli tämä kolmas kysymys, joka oli...
joka liittyy tavallaan siihen, niin kuin, kun meillä täytyy rauhanomaisessa yhteiskunnassa Euroopassa tätä nykyään, niin voiko sen ajatella, että tavallaan tämä esimerkiksi Italian keissi oli... tämä, että poliittinen väkivalta sodan jälkeen oli vaan niin keskenjäänyttä sisällissotaa tietyllä tavalla. Ja tavallaan, että yhteiskuntaa niin leimaa sellainen niin rauhanomaisuuden kierre jollain tavoin, joka ne ylipäätään siinä, että väkivalta
Mä uskon, että ne juuret on niin aina tuon 60-luvun loppuun, niin varmasti siinä on paljon tämmöistä niin selvittämätöntä toista maailmansodan tarinaa. 70-luvulta eteenpäin siinä mun mielestä alkaa niin kuin ihan tavallaan eri tarina, joka on niin kuin sitten tämmöisen Italian niin kuin todella isot kivut siitä, että maa muuttuu niin kuin teolliseksi maaksi niin kuin 5 vuodessa ja jälkiteolliseksi maassa vielä 5 vuotta. Niin se on 10 vuoden aikana tapahtuu kaikkea. Se, miksi kaikki loppuu, niin mulla on tämmöinen hyvin kummallinen teoria, että tavallaan, että väkivalta on tämmöinen, että väkivalta on vähän kuin viina. Että sitä on niin kuin kiva juoda niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Sitten niin kuin, sit vaan niin kuin ihminen sammuu ja sitten sen jälkeen on ihan hirveä krapula. Ja mä jotenkin uskon, että tämä sama oppi on varmasti niin kuin jollakin tavalla ehkä liitettävissä myöskin näihin islamistisiin teroristeihin, vaikka toki ne ei ryyppää, mutta mä luulen, että niiden kohdalla me tullaan myöskin näkemään samantyyppinen ilmiö. Että siinä on joku tämmöinen, kaikissa inhimillisissä ilmiöissä on joku tämmöinen ihmeellinen niin kuin kaari, että siinä on alku, sitten on tämä tietty piste ja sitten se loppuu. En tiedä, tämä on vähän tämmöistä banaalia, mutta...
No, vaikka sä olet eka tuolla taustalla.
Yksityiskohteella ei ole kokonaisuuden kannalta juurikaan merkitystä, mutta mainitsit nuo ruokalaitokset vuodelta 38, myöskin Italiassa voimaan, niin parikymmentä vuotta sitten kuulin tämmöisen samantyyppisen esitelmän Italian fasismin historiasta, ja siinä korostettiin, en muista mitään prosenttilukuja, mutta varhaisessa fasistisessa liikkeessä oli hyvin paljon juutalaisia mukana. Onko se totta? Merkittävä määrä.
Mä oon lukenut tuosta asiasta. Joo, anteeksi, mä keskityn. Siis sodan jälkeen, siis Italian fasismi 20-luvun alkupuolella, en pidä sitä mitenkään mahdottomuutena, koska kuitenkin Italiassa, niin kuin esimerkiksi mikä on hyvin yllättävää, tietyissä maakunnissa esimerkiksi maanomistajia, oli hyvin paljon juutalaisia, jotka oli maanomistajia, mikä on hyvin harvinaista, että sitä oikeastaan missään muualla ei ollut, mutta Italiassa esimerkiksi maanomistajat olivat niin kuin ryhmä, joka tuki fasismin nousua. Ja sitten toki niin kuin, ihmiset, joilla oli kauppoja ja tämän tyyppisiä asioita, niin nehän niin kuin varakkaat kauppiaat niin varmasti mielellään näki, että ei tule niin kuin punainen vallankumous, joten mä en niin kuin sitä kyllä poissulkisi, että siinä alkuvaiheessa olisi ollut niin kuin, Italian juutalaisväestössä niin kuin ihmisiä, jotka olisi tukenut uusfasistista liikettä, varsinkin koska nämä niin kuin, erittäin voimakkaasti nämä juutalaisvastaiset piirteet nousee niin kuin näillä rotulailla, vaikka niitä toki oli ollut jo niin kuin 30-luvun alkupuolesta, oli jo ollut niin kuin semmoisia ihan selkeästi niin kuin juutalaisvastaisia julkaisuja, jotka eivät olleet niin kuin fasistisen puolueen virallisia julkaisuja, mutta tiettyjen kulttuuripiirien tai puoletoimijoiden niin kuin, esimerkiksi La difesa della razza, rodun puolustaminen, tai Tevere, ja molempien by the way kirjoitti Julius Evola.
Eli kaksi.
Sanottu, että jopa oli tiettyjä kartauksia sitten natsistisen liikkeen välillä, koska oli Italian fasistisella liikkeellä oli osittain tämmöinen tausta tai tämmöinen osuus. Onko sillä olla mitään?
Mä luulen, että 1933, kun natsit pääsee valtaan, niin mä luulen, että Italiassa jo tavallaan oli ikään kuin sit jo selkeästi menty ehkä enemmän siihen. Jo siihen. Mä luulen, että se on aikaisempaa. Toki heillä oli kontakteja jo 20-30-luvulla, eli ennen kuin kansallisosialistit pääsi valtaan, niin Göring esimerkiksi kävi hyvin usein Italiassa tapaamassa italialaisia. Eli vaikea sanoa, että mistä ne sitten keskustelivat, mistä he keskustelivat.
Se tässä ja yksi takana. Niin...
Käytössä saaks mä sanoa, että ne voisi olla sitten viimeiset kysymykset, joo. Päästään jopa yes. Puoleen.
Joo.
Sä mainitsit siitä yhteistyöstä, jota fasistit ja vasemmisto teki valtiota vastaan jossain vaiheessa, jos mä ymmärsin oikein. Niin mitä se yhteistyö on ollut ja millaista tasolla se on ollut? Ja sitten siihen, että esimerkiksi nämä olivat inspiroitunut Crunchista ja näin edespäin, niin miten se, oliko myös sitten uusfasistisia ajattelijoita Italiassa, jotka inspiroi vasemmistolaisia ajattelijoita, ja sitten tämä henkilökohtainen taso siinä, niin oliko sulla ketään uusfasistisia ystäviä, jotka niin kuin se pystyy olemaan niiden kanssa yhteistyössä, vaikka ideologisesti niin saattoi olla hyvin?
Mä todennäköisesti en käyttänyt termiä yhteistyössä, tai sitten jos mä oon käyttänyt, niin mä oon käyttänyt kyllä todellakin väärää termiä. Valtio oli vihollinen sekä uusfasisteille että radikaalille vasemmistolle, mutta ei siellä niinku yhteistyötä ollut. Siis molemmat osapuolet hyökkäsivät niinku valtiovaltaa vastaan, mutta niinku täysin, että ei ollut mitään niinku minkäännäköistä niinku, siis yhteistyötä.
Siis ketkään ei halunnut rakentaa mitään siltoja.
Niin se fasistit, uusfasistit usein kirjoittivat omissa lehdissä tämmöisestä ajatuksesta. Esimerkiksi semmoinen lehti Costruire Relazione, josta mä kirjoitan kirjassa, niin ne ehdotti Terza Posizione, ehdotti niinku yhteistyötä, mutta kyllä se vastaus, tai siihen ei ole koskaan kukaan vastannut. Ja sitten se, että kyllä mulla oli niinku siihen, siinä asti kun mä olin 15-vuotias, niin kyllä mulla oli niinku kavereita, joista sitten tuli uusfasisteja, mutta kyllä, niinku, kyllä se jossain vaiheessa tuntui sitä, että, niinku, että, se vaan, niinku, että se politiikka oli niinku niin totaalista, että sulla ei ollut niinku käytännössä, niinku, että sä teit sitä, niinku, etkä tehnyt mitään muuta, niin, että vaikka olisi ollut jotain hyviä uusfasistisia kavereita, niin ei olisi ollut edes aikaa tavata niitä, ja semmoisia niinku, vaan ei, ollut, ei voinut olla, koska sitä niinku, oltaisiin tulkittu niin, että sä oot soluttautumassa jonnekin, ja se olisi ollut sitten niinku, aika vaarallista.
Tämä on tuo Mika kysymys sitten.
Mä olisin kysynyt näistä siis kirjassa niin kuin näistä voimasuhteista, koska nämä tietää Italiassa, että nämä ei ollut tasavertaiset, niin uusfasismi ja vasemmista, niin vasemmista oli huomattavasti isompi kannatus niin kuin Italiassa. Että se on vähän niin kuin Suomessa nyt, niin kuin uusfasismi niin ei sillä ole niin iso niin kuin merkitys, mutta se mikä on tosi niin kuin tärkeä taas analysoida Italiassa on se, että vaikka määrällisesti uusfasistisia niin ihmisiä oli vähän, mutta niillä oli, mitä Anton sanoi sen, niillä oli erittäin iso niin kuin edustus poliisivoimissa. Ja se kyllä heijastui niin kuin aika paljon italiassa poliittisessa elämässä silloin 70-luvulla, että poliisi, kun oli näitä niin kuin mielenosoituksia, niin tavallaan oli jatke uusfasismille. Ja siitä syntyy myös se, että italialaiset poliisit, italialaiset ei juuri arvosta poliisitoimia toisin kuin Suomessa. Miten sä näet niin kuin tärkeän tämän aspektin ja miten sä oot niin kuin tämän avannut tuossa niin kuin sun kirjassa, koska mä näen sen hyvin niin kuin keskeisenä. Mä voisin sanoa, että jos kiertää suomalaisen poliisi, niin tähän mennessä ei ollut tämmöistä uusfasismia, mutta sanotaan tämän uuden maahanmuuttokeskustelun ehkä ansiosta tai johtuen, niin mä pahoin pelkään, että tämmöinen myös uusi fasismi, joka määrällisesti ei ole niin suuri, niin voisi kasvaa myös suomalaisesti niin poliisissa.
Joo, mä vastaan ihan nopeasti, jotta me päästään sitten juomaan Petrin tarjoamaan boolia. Kiitos, Petri. Niin, siis hyvin nopeasti. Siis mä, tässä kirjassa mä korostan koko aika, että tämä ylivoima-aspekti on semmoinen, joka jollakin tavalla motivoi näitä uusfasisteja. Se on niin kuin hyvin hämmentävää, miten se motivoi niitä. Eli he koko aika ajattelevat, että he ovat niin kuin nyt näitä viimeisiä ritareita tässä ja ne eivät halua antaa periksi. Toinen asia, joka liittyy tuohon poliisivoimiin, on niin, että poliisivoimien suhtautuminen uusfasisteihin aina niin kuin 70-luvun, aina vuoteen 77-78 on hyvin ymmärtäväinen. Se ei kohtele tasaveroisesti niin kuin kahta yhtä vaarallista poliittista liikettä. Ja mä oon sama asia niin kuin havainnoinut kaikkialla, missä tämä asia tulee vastaan, niin se on näin. Mutta sitä mä en osaa sanoa, että onko se vaan joku poliisin päähän sisäänrakennettu mekanismi, jonka mukaan vaan niin kuin uusfasisti edustaa niin kuin järjestystä ja kuria, ja sitten kommunistit ovat niin kuin jonkun sekasorron voimat, joka tekee sen, että kun sä oot järjestyksen valvoja, niin sä automaattisesti koet, että nämä on vaarallisempia kuin nämä. Tai toinen se, että oliko se vaan niin, että uusfasistit aina tiettyyn pisteeseen asti yksinkertaisesti, ne ei ollut mikään ongelma valtiolle. Ne ei ollut ongelma, miksi mun pitäisi siihen suhtautua. Se on vähän samantyyppinen kysymys, kun joskus herää ja Suomessa, että sanotaan, että miksi poliisi kohtelee anarkisteja kovemmalla kädellä kuin vaikka uusfasisteja. Ja jos mä olisin anarkisti, mä en yhtään ihmetteli sitä kysymystä, koska anarkistit haluavat kaataa valtiovallan ja uusfasistit eivät halua sitä kaataa, niin se on ihan selvä, että suojelupoliisi suhtautuu toisiin vakavammin kuin toisiin. Musta on hyvin yksinkertainen asia, joka ei pitäisi niinku edes ihmetellä. Ja sitten niinku 70-luvun jälkeen niinku se tilanne Italiassa muuttui, että poliisit yhtäkkiä niin kuin päättää, että nyt tämä uusfasistinen liike pitää loppua, koska se oli kohdistanut erittäin vahvoja iskuja poliiseihin. Ja siis kymmeniä poliiseja oli tapettu ja tuomareita.
Yes.
Joo.
Joo. Kiitos. Hei, kiitos paljon kaikille.